habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Maarj ee sanadka 2022, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan gurmadka abaaraha iyo doorka qurbajoogta.
Social media ayaa mar walba aan ka hadalnaa, waxaan anugu haynana waa dhiibnaa, ayaa mar walba yacni baahida iyo dhibaatada jirta u gudbinaa dadkuna. Yacni markii lala hadlo oo la yiraahdo dhibaataa meel ka jirto, runtii soomaalidu waa dad aad u naxariis badan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo muddo 2 saac ah dhigiisa Shiinaha kala hadlay dagaalka Ukraine, barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. Ruushka ayaa xoojiyey weerarada duqeymaha ah ee uu ku hayo dalka Ukraine, isagoo sheegay in markii ugu horreysay uu isticmaalay gantaalka cusub ee guuxiisa ka dheereeya ee hypersonic, kaasoo ay ugu magacdareen Kanzhal. Duqeymaha gantaalka xawaaraha ku socda ee hypersonic ayay saraakiisha Ruushka sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen baqaar lagu kaydiyo hubka oo ku yaala galbeedka dalkaasi. Moscow ayaa intaasi ku dartay in nidaamka gantaalada Kanzhal oo wata gantaalada hawada sare uu burburiyey baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku kaydsanaayeen gantaalada iyo rasaasta cirka, waxaana ay sheegtay in goobta ay beegsatay ay ku taalay ama uu ku yaalay baqaarka tuulada Dalaytan ee gobolka Ivano Frankivski. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa galay 7-kii 4 iyadoo ilaa iyo hadda uusan qabsanin magaalada caasimadda ee Kiev ama uusan ridin dowladda uu hogaamiyo Volodymyr Zelenski. Sheegashada Ruushka isticmaalka gantaalka cusub ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu sabtida maanta ugu baaqay Moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran oo macno leh si loo joojiyo duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkiisa iyadoo dib u dhac uusan jirin. Fariin muuqaal ah oo uu sii daayay ayuu ku sheegay Zelenski haddii dagaalka uu sii socdo in Ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarooyinka, isagoo intaasi ku daray in la joogo waqtigii la wada hadli lahaa iyo dib u soo celinta cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa geesta kale sheegay in jimcadii lasoo badbaadiyey 130 ruux oo ku hoos jiray burburka dhismaha tiyaatarka ay ciidamada Ruushka duqeeyeen 4-dii ee magaalada Mariupol, iyadoo weli la raadinayo boqolaal kale oo loo malaynayo inay ku hoos jiraan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka digtay in malaayiin ruux oo ka mid ah dadka Ukraine, kuwaas oo ku sugan gudaha iyo bannaanka dalkaasi, ay si daran ugu baahan yihiin gargaar bini'aadnimo iyo gabaad, iyadoo xaaladda Ukraine uu uga sii darayo duulaanka Ruushka. Iyadoo dagaalka uu sii socdo 7-kii 4 ayaa la sheegayaa ama qaramada midoobay ay sheegtay in 3.2 milyan oo dad oo Ukraine ay ka carareen, islamarkaana ay magangelyo u raadsadeen dalalka dariska la ah. In ka badan 2 milyan ayaana ku dhex barakacay gudaha Ukraine. Magaalooyinka ay ka dhaceen dagaalada ugu adag ayaa waxaa ka mid ah Mariupol iyo Sumy. Ugu yaraan 12 ruux ayaa oo tahriibayaal ah ayaa dhintay kadib markii ay doon kula degtay meel xeebaha Tunisia u dhow xilli ay isku dayeen inay halkaasi uga gudbaan dalka Talyaaniga, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Saraakiisha ilaalada badda ayaa intaasi ku daray in 12 ruux ee meydkooda laga soo saaray biyaha Naabuul ay ahaayeen tahriibayaal badankooda kasoo jeeda dalka Siriya, iyadoo kuwo kalena ilaa iyo hadda la raadinayo. Bilihii u dambeeyey dad kale oo muhaajiriin ah ayaa ku raqmay badda Tunisia iyadoo ay kordheen tahriibayaasha safarada halista ah u bareeraya. Kumanaan qof ayaa ka gudbay xeebaha Tunisia isla markaana beegsaday Yurub, kuwaas oo badankood ka cararaya colaadaha iyo abaaraha ka jira Afrika. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlayay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping muddo 2 saacadood ah jimcihii shalay, isagoo u sheegay in Mareykanka uu doonayo in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu joojiyo duulaanka uu ku galay ama uu ku qaaday Ukraine. Warbaahinta Shiinaha ayaa iyadana soo warisay in Master Xi uu u sheegay Biden in xukuumadda Beijing aysan doonayn xasarad iyo colaad. Wariyaha V O A ee dhinaca diblomaasiyadda Sinday Sin ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Xilli Ruushku ballaariyo ololihiisa duqeymaha ka dhankay magaalada Lviv ee galbeedka dalka Ukraine, ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu video call kula sheekaystay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, kuwaasoo diiradda saaray dagaalka Ukraine, khasaaraha raydka iyo dhibaatada waxyeelle ee soo gaaraysa dadka raydka. Aqalka cad waxa uu sheegay in Biden uu hoosta ka xariiqay midnimada galbeedka ee ku aadan cunuqabateynta xoogan ee la saaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo haddii Shiinuhu uu taageero duqeymaha Ruushka ee magaalooyinka Ukraine, uu isaguna cawaaqibtaas la mid ah uu la kulmi doono. Falanqeeye ka tirsan mucaadka nabadda ee Mareykanka Andrew Scoble ayaa V O A u sheegay in Putin uu marxaladan wanaagsanayn geliyay Shiinaha kadib markii uu ka dalbaday inuu taageero u fidiyo dagaalkiisa Ukraine.
Definitely China would love to see this war go away or at least
haqiiqiyan Shiinuhu waxa uu jeclaan lahaa in uu arko in dagaalku uu dhamaado ama uu yaraado qalalaasaha. Marka wadahadalka madaxweynayaasha Biden iyo Xi ee 2 saac qaatay waxa uu muujinayaa in sheekadu ay aad u darnayd.
Khamiistii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa walaac ka muujiyay in Shiinuhu uu taageero dagaalka.
We believe China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles.
Waxaan rumaysanahay in Shiinaha ay mas'uuliyadi ka saaran tahay inay galaankalkooda u adeegsadaan madaxweyne Putin oo ayna difaacaan qawaaniinta iyo mabaadi'da caalamiga ah ee uu qirsan yahay. Taas beddelkeeda waxa ay u muuqataa in Shiinuhu uu u socdo jihada ka soo horjeeda taas, isagoo diidan inuu cambaareeyo arrintan iyagoo isku sheegaya inay dhexdhexaad ka yihiin. Waxaanu ka walaacsannahay inay si toosa ugu caawinayaan Ruushka qalab military oo loo isticmaalo Ukraine.
Khubarada ayaa V O A da u sheegay in Putin ay si weyn u saameysay cunuqabateynta reer galbeedka, wana u baahan yahay lacago aad u fara badan uu ka helo Shiinaha si uu ugu maalgeliyo dagaalkiisa waddanka Ukraine.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii Sindisin. Wadamada Afrika ayaa dareemaya saameynta qiimaha kororka shidaalka dunida, xitaa wadamada sida Nigeria iyo Angola oo shidaalka dhoofiya ayaa dadkooda qiimo koror uu ku saameeyey shidaalka. Wariyaha V O A-da Ibrahim Xasan Dandurey ayaa noo haya warbixin kooban oo arrinkan ku saabsan.
Dadka Afrikaanka ayaa dareemaya qaranjuufyada ka dhalatay sar u kaca ku yimid qiimaha tamarta adduunka, sida ay sheegayaan falanqeeyaasha. Xitaa wadamada sida Nigeria iyo Angola oo ah kuwa ugu badan ee dhoofiya saliid ceyriin, halka in yar oo ka mid a kuwa soo saara saliidda ay arkayaan kororka, gaar ahaana tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine 24-kii bishii Febraayo. Inta badan qaaradda ayaa waxaa ka maqan awoodda sifeynta taasi oo ku qasabta wadamada inay bixiyaan qiimo sare si ay u soo dejistaan shidaalka kale ee Asia iyo Yurub. Qaaradda ayaa waxaa sii saameynaya kororka kharashaadka gaaska dabiiciga ah oo ah qayb muhiima oo ka mid ah bacriminta nitrogen ku salaysan ee loo isticmaalo wax soo saarka cuntada. Mashaariicu inta badan istaagay in ka badan 3 meelood oo 2 dadka Afrikaanka ayaa dareemaya cadaadiska sare u kaca, ayuu yiri Franklin Kuju oo ah madaxa xasaasaha xarunta siyaasadda iyo waxbarashada ee Imani ee fadhigeedu yahay Ghana. qaarada ayaa waxay u saameysay si fudud, sababtoo ah waxa aynu inta badan ku tiirsanahay shidaalka caalamiga ah, maadaama aanay dalal badan oo afrikaan ah haysanin wax soo saarkooda saliidda, ayuu Kojo u sheegay v o a. sicirka ayaa kor u kacay suuqyada saliidda caalamiga ah kadib duulaankii Ukrain oo dhaliyay muwjado cunaqabateyn caalami ah oo ka dhana Ruushka oo ah mid ka mid ah wadamada hormuudka ka ah dhoofinta saliidda ceyrin. qiimaha ayaa si kooban kor ugu kacay in ka badan $120 fustadiiba bishan ka hor, inta uusan u degin $103 fustadiiba jimcihii. sare u kaca qiimaha tamarta ayaa gacan ka geysanaya ascaar bararka Afrika oo dhan. Kuji wuxuu sheegay in ay muhiim u tahay dowladaha iyo hay-adaha gobolka sida Midowga Afrika in ay dhistaan difaacyo ay ku dabooli karayaan macaamiisha xilliyada aan la hubin dhaqaalaha, xitaa haddii ay la macno tahay in la dhiso difaac marka loo eego bixinta cuntada. waan qiyaasi karaa Nigeria, haddii ay heli lahayd dariiqeeda, waxay u iibin kartaa cuntooyinka inta badan dalalka xaddi hooseeya, ayuu yiri Kuje. Chibamba Kanyama oo ah dhaqaaliyahan isla ku sugan caasimadda Zambia ee Lusaka ayaa sheegay in joojinta canshuuraha shidaalka ay noqon doonto waxa ugu habboon haddii la sameeyo marka lagu jiro duruufaha si loo daboolo macaamiisha iyo warshadaha. Dowladaha Afrika waa inay helaan hab ay uga jawaabaan, ayuu yiri. waa doorasho ah in la dhimo canshuurta si loo yareeyo qiimaha ama in la ilaaliyo heerarka qiimaha oo loo isticmaalo dakhliga si markaas loo kaabo kuwa ugu nugul bulshada. laakiin Kanyama ayaa sidoo kaleeto soo jeediyey in xiisadda juqraafiyadeed ee ku lugta leh Ruushka iyo Ukrain labadaba dhoofinta haruurka badan ee Afrika ayaa laga yaabaa in fursad ay u abuuraan soo saarayaasha Afrikaanka. Kanyama ayaa sheegay waddamada wax soo saar kale sida Koonfur Afrika oo leh nidaamyo aad u adag oo warshadeed in laga yaabo inay helaan fursad dhoofin badeecado sida sarreenka iyo alaabada kaleeto si ay markaasi u buuxiyaan daldaloolada ay banaayeen Ruushka iyo Ukrain.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray. Madaxweynaha Ukrain ayaa ku baaqay in wadahadallo nabadeed oo wax ku ool ah la yeesho Moscow iyadoo dagaalka uu galay maalinkii 24-aad dhinaca kalena saameyn ku yeeshay dadka rayidka ah. horey waxay labada dhinac u yeesheen wadahadallo aan miro dhalin. madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in Ukrain mar walba diyaar u ahayd wadahadallo wax ku ool ah si xal nabadeed loo gaaro. wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
fariin muuqaal ah oo subaxnimadii hore ee saaka la shaaciyey ayuu madaxweynaha Ukrain ku sheegay in la gaaray xilligii la wada hadli lahaa. fariintan ayuu sheegay inuu u diraya Moscow iyo madaxweyne Putin, waxaana muuqata in dagaalka 24-ka caalamaal ka socday dalka Ukrain uu saameyn weyn ku yeeshay dad iyo dunyaba. waxaa la gaadhay, ayuu yidhi, waqtigii dib loo soo celin lahaa sharafta dhuleed iyo in cadaalad ay heshay Ukrain, laakiin haddii taas la waayo khasaaraha Ruushka gaara waxa uu qaadan doonaa, ayuu yidhi, in ay dhowr jiil ku qaadato inay kasoo kabtaan. tan iyo intii duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain 24-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay, dalalka reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabateyno badan iyadoo shirkado caalami ah oo badanina ay dalka ka baxeen. dhaqaalaha Ruushka ayaa aad hoos ugu dhacay iyada oo lacagtoodii halkii ugu hooseysay gaadhay $100 billion oo caalamka kayd ahaan Ruushka ugu yaalayna lama soo bixi karaan kadib markii nidaamka xawiladaha maaliyadda bangiyada ee caalamka laga saaray Moscow. saameyn intee le'eg ayay haddaba cunaqabateynta reer galbeedku saareen Ruushka ay ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London.
waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha waddanka Ruushka uu aad u saameeyey cunaqabateyntii ay waddamada reer galbeedku ku soo rogeen saddexda usbuuc ee hadda uu socday dagaalka waddanka Ukrain. cunaqabateynaha ugu weyn oo aada u saameeyey dhinaca lacagta waddanka Ruushka oo qiimaheedu uu hoos u dhac weyn ku yimid, maadaama haddixda bangiga dhexe uu ilaalin lahaa lacagtaas laga xanibay lacagihii kaydka ahaa ee waddanka banaankiisa ka yaalay waddanka Ruushka, hadday noqoto lacago iyo dahab iyo wixii adkaa, taas oo sida madaxweyne Putin uu sheegay sistemka adduunka dhaawac weyn u keenaysa oo mar haddii la joojin karay lacagahaaga banaanka kaa yaala. Sidoo kale wadanka Ruushku waxaa xidhan isbuucii saddexaad suuqa saamiyada lagu kala iibsado shirkadaha, iyadoo laga cabsi qabo haddii suuqa la furo in shirkadaha saamiyadu ay hoos u dhici doonaan, sidaa awgeedna gebi ahaanba suuqa la xidhay. Sidoo kale sidan wada ogsoonahay, faa'iidada bangiyada ay qaataan amba ay bixiyaan ayaa 9.5% ay ka laba jibaareen iyagoo 20% ka dhigay wadanka Ruushka. Guud ahaan, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto shaqo la-aan baahsan ayaa kusoo wajahan wadanka Ruushka muddada dhow iyo muddada fogba, inkastoo ay u egtahay sidii lala rabay wadanka Ruushka in gabi ahaanba dhaqaalahiisa la baabiyo aanay ahayn mid hadda u muuqata.
Ukrain iyo Ruushka ayaa dhowr jeer wada hadlay, laakiin lama gaarin xal keena xabad joojin. Dhinaca kale, waxaa jiidantay weeraradii uu Ruushku ku qaaday dalkaasi iyada oo ciidamada Ruushku la kulmeen iska caabin xoog leh, gaar ahaana magaalada Kiyev ee caasimada ah. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa lagu eedeynayaa inay kordhiyeen weerarada duqeymaha cirka iyo gantaalaha oo aan loo kala soocayn meelaha lala beegsanayo. Madaxweynaha Ukrain waxa kale oo ku eedeeyay inay ciidamada Ruushku si ogaan ah u xanibayaan gaadiidka u sida gargaarka magaalooyinka ay dagaaladu sida baan waafeeyeen. Zelenski ayaa sheegay inay tani tahay khidad ogaan ah, waana dembiyad dagaal, Ruushkana uu ka jawaabi doono, ayuu yiri. Dadka ka faaloonaya dagaalka ka socda Ukrain qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in Ruushka laftiisu iminka doonayo in xal la helo, laakiin ay shuruudihiisu badan yihiin. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, haa, way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro. Markaad eegto sida ay uga kala warrameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday Ruushka iyo Ukrain tan intuu dagaalka bilowday, mar ay maanta ka rajo wanaagsan yihiin ma ay jirto. Labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka. Dhanka Ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda Ukrain xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinka u abaartay, wuxuuna tilmaamay in Ukrain ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashanbuurta NATO. Dhanka kale, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in Russia ay siyaabo kale ugu damaan qaadi doonaan amnigeeda, hase yeeshee ka mid noqoshihii ama ku biiriddii ururka NATO weli ay meesheedi ka sii socoto.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in aan weli la xaqiijin tirada dhabta ah ee ku dhimatay meel masrax ah oo ay boqolaal qof ku gabanayeen magaalada Mariupol kadib markii gantaalo ku dhaceen arbacadii toddobaadkan. 130 qof ayaa ilaaya iminka lasoo badbaadiyay sida uu madaxweynuhu sheegay. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in iminka ciidamada Ruushka iyo jabhadda ay taageerayaan ay guul ka gaareen magaaladaasi oo iminka ay gudaha u wada galeen. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka, haddana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay la wadaagaan Ruushka. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Imaaraadka Carabta oo ka mid a wadamada Khaliijka ee hodanka ah, islamarkaana xulufada la ah Maraykanka iyo reer galbeedka, ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdalla bin Zayed Al Nahyan ayaa magaalada Moscow ee caasimada Ruushka booqasho ku tegay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdalla bin Zayed ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xidhiira Ruushka. Haddaba, intee ayuu leegyahay xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? Maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xiriirkaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, kana tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca militariga. Waxaa jirtay in Ruushku uu ka waday Dubai bandhig military, markaa qalabka iyo agabka militariga Ruushka lagu soo bandhigayay Dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, isla markaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen. Taana laga dareemay markii Ruushku uu markaa weerar ku qaaday Ukrain, isla markaana golaha qaramada midoobey marka loosoo bandhigay cambaareyntii marka ruushku dagaalka uu ku qaaday Ukraine, Imaaraadkuna uu ka mid noqday in marka cambaareyntii marka ka gaabsaday ruushku marka in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday Ukraine. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaano, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala ruushku aaminay in marka maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu marka noqday Imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo marka laba geesooda ayaa ruushka iyo dhexmaray Imaaraadka. Maalgashigaas oo marka xoolo badan oo malaayiina marka ruushku ay geliyeen Dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taal la mid ah ayay Imaaraadkuna Moska ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen oo naqabateen xoog leh ruushka, ayaa xoolihii inta badan ruushka intii amri lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa u soo wareejiyaan dhinaca Dubai, islamarkaana ay dhigtaan bangiyada Dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan Dubai.
Go'aanka dowladda Imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee Ruushka ayaa keeni kara in dowladda Imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan Imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska, oo marka dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-adan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada Imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka Imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka Imaaraadka Dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT, jawaab kulul oo markaa waxay yiraahdeen waxaan idin gelinaynaa waxa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya, oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleyn, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan, dabagal adagna waa lagu sameynaya. Marka taana waxay u keenaysaa Dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha Dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadrac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha Dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso Dubaina, waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka Imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaaima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha Imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray Ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa inoo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cumar Xuseen Cadow oo ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ee dib ugu laabtay dalka Soomaaliya xilligan si ay gacan uga geystaan abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali. waa ku dhowahay adaacada v o da
waayahay xuseen. Marka laga hadlayo soomaalida ku nool qurbaha, mararka qaarkood gacan ayay ka geystaan dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha iyo sidii loogu gurman lahaa dadkaba. Waxaad ka timid adiga shakhsiyan magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Ilaa iyo hadda waxyaabaha aad taaban kartidaas leedahay qurba joogta Soomaalida ama ka yimaadaan Mareykan ama ka yimaadaan dalalka kale ee Yurub, marka laga hadlayo abaaraha maxay qabteen ilaa hadda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Way qabteen waxaa kamid ah social media ayaa mar walba aan ka hadalnaa, waxaan anagu haynana waa dhiibnaa, ayaa mar walba yacni baahida iyo dhibaatada jirta u gudbinaa. Dadkuna yacni markii lala hadlo oo la yiraahdo dhibaata meel ka jirto, runtii Soomaalidu waa dad aad u naxariis badan, as community ahaan annaga yacni keena noo gaarkaana yacni waxaan qaban karnaa qabanaa, wixii naga tanbatana yacni Soomaalida mar walba aan u sheegnaa dadna dhibaata meesha ka jirto. Soomaalida walaalahaana aad iyo aad ayay u naxariis badanyihiin, wayna ka jawaabaan.
Waayahay meelaha adiga shakhsiyan aad booqatay abaaraha aad ku aragtay in xilligan dhibaato baan ay ku hayaan dadka iyo dunyada, maxaa ka mid a deegaanadee ka mid a?
Runtii horta abaartu meel walba oo Soomaali ka mid ah ama gobol kasta oo Soomaali ka mid ah way ka jirtaa, oo meel hadda laleeyahay specific area meel gooni ah ay ka jirto ay jirtaa leeyahay ma jirto, gobol kastoo Soomaali degan tahay ma buqcad kastoo Soomaali ka abaarta waa ka jirtaa. Maahin inaan u hadlaa keliya Hiiraan, laakiin waxa waaye waxaan u hadlayaa dhammaan inay Soomaalidu isa caawiso oo meel kastay abaaru ka jirto yacni loo wada gurmado, gacmo wada jir bay wax ku gooyaanay Soomaalidu tiraahdaa. Markaan usoo laabto meelahan aan tegay, waxaa kamid a waxaan ka tegay magaalada Beledweyn, degmada Beledweyn oo caasimadu ah Hiiraan, waxaan aaday degmada Maxaas. Meelahan maray waxaa kamid a Teedaan, waxaa kamid a meel la yiraahdo mataqaanaa Raqso, waxaa kamid a Waabweyn, waxaa kamid a mataqa Maxaasir waxeeda, waxaa kamid a Bukure, Baanyaaley, Udugley, mataqaanaa Waradheer, meesha la yiraa Hees, yacni meelahaasoo dhan meesha la yiraahdo mataqaanaa Caligaray. Marka meelalna waxa ay leeyihiin ceelal riigag ah, meelalna mataqaanaa biyuhu way ka fog yihiin. Meesha ceelasha riigaga la ruuxeeda dhibaata ka jirto, oo waxay u baahan yihiin matooradii yacni shidaal bay ku shaqeeyaan, yacni mataqaana abaarna waa jirtaa, dadkii hadde waa dhibaateysan yihiin, waxay u baahan yihiin matoorka 24 saaca u kacsan yahay, yacni 200 oo liter ayaa ku baxaysa 24 hours ama 24 saac. Marka insha allahu tacaala meelaha maray meelahaasaa ka mid a. Meelaha ugu daran marka abaarta waxaa ka mid a yacni meesha la leeyahay Waradheer, yacni Xagarta, Udugley, Baanyaaley, Madhooy, yacni meelahaas waa meelaha ugu daran.
Waa gartay. Marka intii aad maraysa meelahaas oo dhan, baahiyaha gaarka ah xilligan dadka iyo qoysaska haysta maxaa ka mid a aad soo aragtay? Maxay u baahan yihiin
dadku? Waxay u baahan yihiin biyo iyo baad wax la cuno, iyo biyo u baahan yihiin yacni mataqaana qofku xoolihii wax yacni mataqaana waa daaq ma jiro oo xoolihii waa caato. Neefkii yacni mataqaana dadku hadday rabaan inay wax soo iibsadaan magaalada aadaan, yacni xoolihii beec uma goynayaan. Marka laba dhibaata haysato runtii yacni aad iyo aad u daran, oo ah biyo la-aan iyo mataqaan raashin la-aan ayaa dadka haysato.
Maxaad qabateen marka ilaa hadda?
Aniga intaan maray meesha ceel la yiraa Teedaan wuu halaabay, 4 jeer ayuu halaabay intaan meesha joogay, ilaa yacni mataqaana waxaan qabanay wax fara badan oo ceelkaas yacni lacaga fara badan baa ku baxday. Runtii aniguna gacan baan ka geysanay dadka social media. Markaan la hadalnay dadka walaalaha Soomaaliyeedna aad iyo aad bay uu soo gurmadeen. Marka ceelkii waan sameynay, ceelka haddii biyo waa laga cabayaa, inkastoo yacni inti markii la sameeyey kadib 4 jeer oo haddana dib u halaabay, hadda laakiin wuu socdaa. Meelaha marka ugu daran oo kaleeto oon sheegin waxaa ka mid a meel la yiraa Waabweyn, waxaa ka mida meel enabaal, waxaa ka mida meel habeeno, waxaa ka mida mataqaanaa deebida kale juujuule, waxaa ka mida raqso, waxaa ka mida mataqaanaa meelo badan oo iyadana mataqaanaa dhinac kaleeta ah, ilaa magaaladu yacni koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsan meel walba yacni degmada yacni jimooyinkeeda ayay kala jiraan.
waxyaabahan aad isku dayeysaan ee ah inaad qayb ka qaadataan sidii dadka tusaale ahaan ceelasha ay u shaqayn lahaayeen, sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen, idinka ka sokow maamulka ma la kaashataan waxyaabaha aad wadaan ee hadda ah dadaalada aad sheegtay in qurba joogtu ay gacan ka geysan karto arrimaha abaaraha?
Yani maamulka had iyo jeer yani waa u gudbinaa wixii warbixin ah, insha allahu tacaala wayna ka warhayaan. Marka waxaan rajaynaynaa hadda kolleytaba in yacni qof walba oo asigu aan la dirin oo isdiro duu Soomaali yahay oo qof caadi yahay iyo hadduu mas-uul yahay, qof walba waxaa loo baahan yahay asiga inuu oo istiro oo yacni iska dhigo qof mas-uul ah, sababtoo waxa weeyaan yacni wax aad kasto waxay u baahan yihiin in la wada qabto, aqliguna uu shaqeeyo oo qofkan wax mar walba loo sheegin. Aniga hadda xusiisan bay iga tahay, laakiin yacni social media aan ka hadlayo Soomaali oo dhammaan la hadlayaha inay is caawiyaan. Nabiguna waa ka yiri calayhi salaatu wasalaam, wallahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni aqih, alle addoonka u kaalmaya addoonku intuu walaalkiisa u kaalmaynayo. Marka haddaan iskaalmayno yacni mataqaanaa oo all together yacni wax ula ka kaalmaysano, wax walba waxay ku dhammaanaya khayr iyo baraare iyo barwaaqo. Marka Soomaalida dhan waxaa la rabaa in mataqaanaa meel kastoo dhib laga sheego aysan dihin jif hebel baa degan ama qol hebel aa degan, laakiin Soomaalnimo laysku caawiyo, saas ayaa horumar iyo khayr lagu gaarayaa, diiniyana ay sax ku tahay.
Waayahay, marka la eego kaalmada adiga iyo inta kale ee aad asxaabta tihiin ama aad wada shaqaysaan ee qurbaha ka yimid ay ugu gurmanayaan dadka abaaruhu, intay dhan tahay ilaa hadda?
Wallaahi mar walba hadde waa yacni kaalmada iyo gargaarku waa joogto, mar walba waa lays wacyigeliyaa yacni social mediahaas iyo whatsappka iyo telefoonka caadiga iyo wax walba waa lays wacaa. Mar walba meeshii wax ka jiraan yacni mataqaanaa waa informationka laysku gudbiyaa warbixinta, kadibna yacni booyado biyaha loo diraa. Markii aan awoodi weynana haddana mataqaanaa sida hadda adiga kula hadlaa kaleeto ayaan adeecadaha la hadal
waayahay. Waxaad ii sheegtay oo kale in gacan weyn aad ka geysateen dhismaha cisbitaalka Maxaas. Dad hadda abaaruhu ay saameeyeen oo cuduro ay soo riteen oo cisbitaalka ku jira miyaa jira?
Waa jiraan yani matasaa la socotido waqtiga jiilaalka oo mataqaana in this time waqtiga aanoo kaleeto waxaa jira wax la shuban biyood yacni mar walba waqtiga abaaraha iyo waqtiga jiilaalka. Marka isbitaalka dad jeefo oo shuban biyood yacni oo soo ritay way jiraan, ayagaasna mataqaa waa loo gurmadaa. Ee runtiina isbitaalka wax hay-adoo naga caawiyo iyo wax dowladoo naga caawiyo ma jiraan. As community yacni mataqaanaa qurba joogahaan ayaanu caawinaa marmar yacni mataqaanaa markay nagu adkaatana yacni sida hadda aan kuush hore kugu sheegaba social mediahaas ayaan warbixinta u gudbinaa. Hay-ado yacni mataqaanaa wax iska soo diraayo dhahayo intaasoo mataqaanaa oo filibooyin waxaasaa soo dirnay waxaasaa soo dirnay waa jiraan, laakiin yacni hawsha xooggeeda anagaa gacanta ku hayno yacni ilaa la furay istaalka haddada ka dhexayso anaga ayaa gacanta ku hayno 24 saacuna furan yahay. Yacni beeraha ugu yacni ka shaqeeyana waxaa ka mid a oo looga yimaado Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, intaasba yacni waa intii u dhow oo dhamma meeshay timaadaa. Aad iyo aad ayaana loogu shaqeeyaa dadka yacni bukaanka.
Waa gartay, marka kaalmo dhinaca dawada ah oo aad maamulka ka heshaan ama dowladda dhexe ma jirtaa leedahay?
Dowladda waxaa mudan yacni waa warbixinta waa u gudbinay ilaa hadda yacni wax la taaban karo oo la dhihi karo waxaas oo intaasoo tanay dhiibeen ama yacni lix bilood intaa isku sii haaya ama hal sano isku haaya ama bishaan isku haaya ma hayno. Mar walbana yacni baahida jirta anugu ma qarinna, waa sheegna aniga waxaana looga baahan yahay inaan hadalno, ficilkana waxaa looga baahan yahay dadka warka loo sheegaa inay sameeyaan. Anaguna ilaahay waxaan yacni tala saarannay inaan waxaan qaban karno aan qabano, warkaan sheegna hadday wax kasoo baxaanna falilahi alxamdu, hadday kasoo bixi waayaana wax la waayo baan kasoo qaadnaa. Waxyaalaha aan wadno waxaa ka mid a erbor oo maxaas aan rabnaa inaan ka dhisno, runtii lacagna waan aruurinay oo kolleytaba wuxuun wahaynaa. Yacni soomaalidu waxay tiraahdaa waxay ku badan tahay inay dhahaan ii bilaaw ii dhammaystir, markaan waxaan rabnaa inaan anugu wixii bilaawno kadibna dhammaystirka aan ka raadino walaalaha Soomaaliyeed iyo dowladdaba waan isku tala galnay. Laakiin erbor iyo isbitaal iyo waxyaalahaas waa howlo waaweyn, howlo dad yacni oo shibilu ama shacab ay ka bixi karaan maahin. Kadwaan taasna yaana uga faa'iidsanaa fursadda, waxaa ka codsanayaa wasiirka arintaas ay qusayso oo naga caawiyo hadduu ilaahay raalli ka dhigo.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan kaaga mahad celinaya wareysiga.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cumar Xuseen Cadow oo ka mid a qurbajoogta Soomaalida ee xilligan ka qayb qaadanaya gurmadka abaaraha loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee xilligan dhibaatooyinkaasi ay wajaheen. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda la hidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinle nabadgeliyo.
Duwali oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kaleyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a curigii caanka ahaa ee qoyskii haystay kasoo badbaadiyay colaadda Ukrain.
Waxay sheegtay Ana inay laba habeen ay u hudeen gurigii ay deganaayeen oo ah guryahan dhaadheer xaggiisa hoose dhulka hoostiisa oo aan dabcan lahayn nal iyo electricity 7 caana maalna ay halkaa ku jireen.
Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawanaa in kuwada caweyn doon
dhognooli kulanti hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo.
Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan jacaylkii adduunka iyo weliba fanaanada Xamdi Bilan.
Maya aniga heeskaas waa hees aniga iiqaas ah, iyada iyo heeso badan oo iiqaas ah ugu jiraan. Waana dee aniga wax markaas brefat ii ah heeskaas aniga dalabkayga.
Barnaamij kuna wacweyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaal, tan iyo dhammaadkii bishii hore ee Februari dalka Ukraine waxaa ka socda guluf xooggan oo ku qaaday dalka Ruushka, taasoo keentay in ay dalkaasi naftooda kala cararaan dadweyne aad u tiro badan. Dadweynahaasi oo u cararay dalalka jaar kale ah ee Yurubta bari. Waxaana dhegaystayaal, tan iyo xilligaasi isa soo taraya dhacdooyinka kala duwan ee laga soo warinaya dalkaasi dagaaladu ay saameynta ku yeesheen, iyadoo caawana aynu eegi doono laba sheeko oo la yaab leh oo toddobaadkan si weyn loo hadalahay. Sheekooyinkaasoo ay ka mid tahay mid ku saabsan curri sabab u noqday in qoyskii haystay laga qaado dalkaasi, isla markaana waddan kale deganaashiya laga siiyo. bal halka la geeyay waliba sida uu sababta u noqday oo iyaduna la yaabkeeda wadataa. Waxaynu hayo isla markaana aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Cabdixaafid, sheekadan dabcan aad baa loo leeyahay maalmahan. Marka hore bal intaynaa sheekada dulucdeeda iyo nuxurkeeda u gelin, muxuu ahaa balcuriga? Haddayna marka hore faahfaahin ka siino awoodda intan laegle reerkii raraya.
Cabdixakiin, dabcan sayna ka wada warhayno dalka Ukraine, dagaal ayaa ka socda. Dad iyo duunyo wixii qaxi karayna waa qaxeen, xayawaan wixii laga saari karayna waa laga saaray. Curigan magaciisa waxaa la yidhahdaa Stephen, waxa uu caan ka ahaa in muddo ah baraha ay bulshadu kulanto, gaar ahaana aaladaha Instagram-ka iyo TikTok-ka, halkaas oo dhaqdhaqaaqa curigan iyo waxyaabaha uu qabto ay malaayiin qof ay kula socdeen.
Wahgag, de kolley markaa qiyaasti curigan de qof noola wixii qoraya maaha qofka haysta markaa soo qoraya waxaan la socodsiinayay.
Si fiican, curigan gabadh magaceeda iminka loo yaqaano Ana oo kaliya ayaa lahayd, oo dabcan dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyaabaha cajaa'ibka ah ee caan ka dhigay ee uu sameeyo gelin jirtay barahaasi bulshada. Xaqiiqdiina waxaad arkaysaa dee iminka xayawaano badan oo waxyaaba ay dadku sameeyaan ama xayawaano aan la tababari karin eydoo kale naqaanay Cabdixakiin in la tababaro, laakiin dee bisadaha iyo xayawaanadaas way adag tahay in la tababaro. Laakiin iminka baraha bulshada ay ku badanayaan iyaga laftooda waxyaaba cajaa'iba oo aadanuhu sameeyaan ay sameeyaan. Marka gabadh dhahda magaceeda Ana ayaa curigan lahayd Stephen.
Wahgag, gabadhii waxaa la sheegayaa iyo qoyskeedii iyo curigii intaba in lasoo qaaday, islamarkaana waddan kale la keenay oo waddankaasi Ukraine dagaalka ka soo carreen, bal arrinka haddaad noo faahfaahiso se ku suurta gashay?
Cabdixakiinow, saddexdii bishan aynu ku jirno ee saddexaad ee March ayaa waxa warwar uu lasoo gudboonaaday dadkii curigaasi iyo sheekooyinkiisa kala socday baraha bulshada, kadib markii ay waayeen muuqaalo iyo sawiro cusub oo ku saabsan curiga iyo wixii uu samayn jiray, wixii ay daawan jireen. Dabcan dee waxaa laga warhayay in uu dagaalku ka dhacay Ukraine, dagaalku inuu ka socdana waa laga warhayay. Marka markii muddo dadkii ay yaabeen ee ay waayeen ayaa gabadhii aan waxa ay barihii bulshada ku wadaagtay sida ay xaaladu tahay iyo halka ay markaa mareen iyo sida ay u socdeen. Waxay sheegtay Ana inay laba habeen ay u hudeen gurigii ay deganaayeen oo ah guryahan dhaadheer xaggiisa hoose dhulka hoostiisa oo aan dabcan lahayn nal iyo electricity 7 maalna ay halkaa ku jireen. Kadibna ay 7 kadib ay qabteen guryo kale hoostooda oo iyagana dad ku dhuumanayeen, halkaana ay ugu suurto gashay inay telefoonka dabka gashadaan oo ay dadka intan ay la socodsiiso.
Wahgag, waa taa markaa tagtay telefoon bay heshay, xidhiidh bay samaysay, markaa iyo la xidhiidhay, markaa maxaa ku dhahay hawsha suurto geliyay?
Dabcan horta waxay sameynaysay dadkii asxaabtii la socotay dhaqdhaqaaqa curigan ay la socodsiinaysay sida ay wax u socdaan. 20 saacadoodna waa warwareegayeen, laakiin waxaa Cabdixakiin lasoo xiriiray ururka ku buhoobay dadka caanka ka ah baraha bulshada oo ay tahay fadhigooduna uu yahay Monaco meesha la yidhaahdo, ayaa lasoo xiriiray ilaa ay ka gaareen xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo Poland. Sheekaduna halkaas ayay kasii socotay.
Marka ururkii caanka ahaa in la badbaadiye noqotay oo ay maxaa ku dhaha qolada lasoo xiriiray soo sabata bixiyaan?
Si fiican, qoladaasi ku bahowday ururkaasi ayaa Cabdixakiinow markaa waxay bilaabeen dadaalkii ay curiga iyo gabadhii lahayd dabcan aan ay badbaadiyaan. 9 ayay ku qaadatay in ay ka gudbaan xuduudda u dhexaysa dalalka Ukraine iyo dalka Poland oo ay gudaha u galeen. Halka Cabdixakiinow kagama ay harin, halkaa way kusoo dhaweeyeen, maalmo ayay ku hayeen, kadibna waxay u sii gudbiyeen dal kale.
Wahgag, oo kumabay deynba eriyada iyo maxaa ku yidhahdaa kumabay deynba Ukraine agteeda iyo Poland iyo meel kale geeyeen, xaggey markaa dejiyeen?
Cabdixakiinow, curigii iyo gabadhii lahayd curigaasi caanka ka ahaa baraha bulshada, dad ka badan 1 million ay dhaqdhaqaaqiisa la socdeen. Ugu dambeyntii ururkaas iyo dadka ururkaas xubnaha ka ah waxay geeyeen magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasi oo qol iyo fadhi ama waxa la yiraahdo apartment looga kareeyay aan iyo curigeedina halkaas ayay imika ku nool yihiin, oo ay dagaalkii iyo xabadii iyo sawaxankii ee madaaficda dalka Ukraine ay kaga badbaadeen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay. Inta aynaanu gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno markan heesta dhoof iyo weliba fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu.
Ta'il kanida wa'i ta'il kanida lughi ta'il kanida sadai ta'il kanida wa'i ta'il kanida lughi ta'il kanida sadai Jaal ki dabta so dawate halisti haddat igadda qaqde ballinan kudiradu ballina kudiradu dehzan hidanaya malmal bandi taisane dehzan hidanaya malmal bandi taisane do 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 dovno likulante hadan talin ashaga so im sonogo dov 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 dovno likulante hadan talin ashaga naqso ibsonogo sonogo
amba igu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho amba igu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho
ayno intaasi kaga nimaadna heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Maxamed Axmed Kulu iyo waliba Xaliima Khaliif Magool. Isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysi ay barnaamijka caweyska Washington siisay fanaanada Xamdi Bilan. Iyadoo dhegaystayaal, aynu halkii toddobaadkii hore wareysi yuno joogay ka sii aanba qaadi doono, ayay qaybtan fanaanadu ku bilaabaysaa heesta jacaylka adduunka.
Jacaylka adduunka adaan kuu qaaday wiyaan fahanti heeskaasna, heeskaas waa aniga heesan dalbaday sikiriyo kobciya ereyadeedii laxankeeda iskale
haye.
Waa hees aniga dee aan leeyahay jacaylka adduunka adan kuu qaadan fahanti.
Gaaro kulleyda noloshaada wax laga yaabaa waxyaabaha qaarna way ku qarsoon, waxyaabaha qaarna waa toos. Marka ma sheeki gaaro adiga kuu saabsanaydo dhababa mise waad noloshii markaad aragtay iyo waayaha jira unbaa dalbad heestaas?
Maya, aniga heeskaas waa hees aniga iiqaas ah, iyada iyo heeso badan oo iiqaas ah way jiraan. Waana dee aniga wax markaas brefad ii ah heeskaas aniga dalabkayga.
Dalabkaaga way lagu soo noqon doonaa, lakiin haddaynu saari kale u noqono Xamdi, marka laga imaado heesaha fanaaniinta tusaale ahaan oo kale fanaaniinta heese kala duwan qaar badan oo kala duwan oon hore u wareystay oo barnaamijkan ka qayb qaatay, waxay sheegeen qaarkood inay waxbarashada ay ku mashquulaan oo ay dhinaca waxbarashada marka laga yimaado heesaha ay mashquul ku yihiin, qaarkood ciyaaro iyo waxyaabo kale inta badan iyo shaqooyin kale u heliya, qaarkood maxaan ku idhaahdaa nolol kale inta badan qabtaan. Adiga marka laga imaado inaad heestood fanaano tahay, ma jirtaa shaqo kale iyo wax kalood qabat?
Aniga waa shaqeeyaa, meel ganacsi aan leeyahay oo mardhow aan furtay, badana hadda waxaan ku mashquulahay waa mar heesaha marki laga soo tago. Dee mar walba heeska lama qaado, mar walba arrimo hees laguma jiro moogtaa. Heesaha marki laga soo tago, aniga hadda meel oo xoga ganacsi aan leeyahay, meeshaasaan hadda ku mashquulsanahay oo badanaa waqtigayga isgeliya.
Marka Xamdi, waxaa la leeyahay koofiyadan ma wadato un fanaaniinta, ganacsigiina waa ku jirtaa?
Haa, marka aad iyo aad maya. Fanka dee sida fanka Soomaali, fankeena Soomaaliyeed aad googtahay, fankeena lagama taajiro. Marka inaa shaqooyin kale iyo waxyaabo kale lagu qabo waa fikrad aad u wanaagsan oo aan dhihi karo fanaaniinta soomaaliyeed hadday ku baraarugeen inay shaqooyin kale iyo fanka ay wax ku lamaaneeyaan.
Aad iyo aad.
Fanaaniin badan oo shaqeeyaana way jiraan oo aniga keligay ma ihi.
Soomaalidu waxay idhaahdaan qofka afkiisa ayuu ku ciilbaxaa, dabcan fankana meelo fogfog buu gaadhaa, oo waxaa laga yaabaa heestaad kasoo qaada xamar ama aad Soomaaliya gudaheeda kasoo qaada ama Nairobi kasoo qaado in daqiiqada kadib inay adduunka o dhan ku faafto. Ganacsigiina waa ku jirtaa qofkana waxaa la yidhahdaa afkiisu ku ciilbaxaa, ma jirtaa inuun suugaan ama hees aad ganacsigaaga u samaysay oo aad bulshada ku tusayso qiimaha uu leeyahay agabka yaalla?
Maya maya may weli aniga hees ganacsigeyga uma sameynin, laakiin maadaama social media aan isticmaalno uu yahay hadda mid dadkeena dhan gaarsiisan oo bulshada nagu xiran, anaga fan ahaana noogu xiran, iyo bulshooyinka kaleba ay naga wada daawadaan hadda baraha bulshada oo si fiican loo isticmaalo, intaasaan hadda ku ekeenay iyo xayeysiimo intaasan sameeyaan.
Waagaag haddaynu dhinacii heesaha ku noqono, Xamdi, waxaa tilmaantay inay marka laga yimaado heesta jacaylka adduunka inay jiraan heesa kaloo yagana adiga kugu saabsan, maxaa ka mid a marka heestaa laga yimaado heesaha kale iyaguna adiga noloshaada la xiriira?
Heesaha kaloo aniga noloshayda la xiriira adiga waxaa ka mid ah hees la yiraahdo Jacaylkeena Jacayla.
Iyadana waa jacayl un?
Waa, iyadana waa jacayl. Jacaylkeena Jacayla aa la yiraahdaa.
Kulli qiyaastii mar haddii ay adiga kugu saabsan tahay oo aad qiimaheedii iyo midaheedii iyo wixii macnuu kuu sameynaya oo filaya, haddii ereyo laba haddaynu soo qabanno kolley iyonoon ku dheeraanaynin, haddaynu ereyo laba soo qabanno, hayad ka soo qaban lahayd?
Heeskas waa cajiib magaceeda, aad iyo aad. Jacaylkeena Jacayla waay.
Haha, Jacaylkeena Jacayla waaba magaceedaaba cajiibe.
Marka hadaa xoogaay takrii kobciya iyadana ereyadeedii laxankeeda iskale, luuqeynteedana waxay noqoneysaa Jacaylkeena Jacayla, Jacaylkeena Jacayla, ninkiyo insiguba insigiyo jinkuba ku farax. Magarad
waa iska daa wax kale, jinyo insiba isu raaceen jacaylkaasi.
Jinki insiga ku farxay waa la dhaafad.
Marka waxaan leenahay dhegeystayaasha, jacaylkaas waa jacayl loo dhan yahay.
Aad iyo aad, jacayl loo dhan yahay, fala kama haran.
Jacaylkeena Jacayla, Jacaylkeena Jacayla, jinkiyo isuguba insigiyo jinkuba ku faraa.
qaybo kaloo wareysiga ka midana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda gudahanna toddobaadkan. Intaasaan barnaamijkeenni kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana, waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo.
Tan iska helay wana homes ku soo jarnaa.
jarna jar jarna wadna hames ku soo jarna jarna jar jarna habib mes ku soo jarna
estasi ligina ku soo dhacaysa ayaa u dambaysay idaacadeenni habeenimo ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington waxaana idin la socodsiinaya anigoo Abdul Qadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.